Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Yes.
Saya dari kedai motor. Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okey, ini nombor Puan Rasidah binti Fatiman ke?
Ya.
Okey, boleh saya tahu hubungan Puan dengan Cik Khairul Izwan bin Muhammad Noor?
Oh, dia tu anak saya.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini yang Puan duduk sekarang?
Ini kuartal pertanian Kampung Sempang Loi.
Satu rumah dengan Cik Khairul Izwan eh?
Haa.
Okey baik, terima kasih. Itu saja.
Sama.